abalondola ebyenfuna mu ggwanga balabudde bana Uganda okwesiba bbiri olw'emisolo egyayisiddwa Parliament olunaku lw'eggulo egyaleeteddwa ku bintu ebyenjawulo naddala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Olunaku lw'eggulo Parliament yakakasizza emisolo egyenjawulo egigenda okwesigamwako gavumenti okuvujjirira embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2026-2027 nga kuliko omusolo gwa 30% ogwateereddwa ku mivumba naddala engatta enkadde, amafuta gayongezeddwako omusolo gwa siringi 2 ku buli liita, sukaali yayongezeddwako omusolo gwa siringi 2 ku buli kiro, seminti yayongezeddwako omusolo gwa siringi 75 ku buli nsawo n'emisolo emirala. Julius Mukunda akulira omukago ogugatta ebitongole ebirondoola embalirira mu ggwanga gwa Civil Society Budget Advocacy Group agambye nti bannayuganda benyweze olw'emisolo gino egireetebwa kubanga gigenda kuba mizito ddala.
Soro giriwo ngeja amavuta misambo. Soro giriwo ngeja amavuta mikambwe. Tujja kwesiba bbiri nasiza fete zitambula bulungi ate kati bongejeko emisolo. Situufu nti twena fena tusasula emisolo naye twandyagadde nti emisolo gyetusasula gire nga gyenkanyakanya. Tuza bannaganda kyembagamba nti twesibe bbiri tusasule emisolo nga bwe giri, naye ekyamaanyi tweyongere tugimonitoring nti gavumenti emisolo yaffe egikozesezeemu ki, amadagala mwegali mu ddwaliro, abaana basoma.